се трудам колку што можам да им помагам на луѓето најмногу што им е потребно тоа во одредени периоди, па така да сум правела многу активности и многу настани на кои што на некаков начин може да помогнат на некои определени сегменти. Меѓутоа, она што некако најлично го доживувам и она што ми е можеби најголемиот фокус е помош и поддршка на лицата со попреченост, и тоа пред се на лицата со интелектуална попреченост. Можеби тоа произлегува од фактот бидејќи мојот втор брат, значи средното дете на моите родители, е млад човек сега од 25 години кој што е роден со Даунов синдром. Па некако ние иако сме воспитани на духот на толеранцијата, солидарноста, взаемната помош и помагање, мислам дека брат ми Цако, многу чисто го знаат луѓето и сега ме викаат сестрата на Цако, само допринесе да тој дух помеѓу мене и моите браќа, меѓу тој и моите родители, пријатели се развие уште повеќе. Значи во последно време најмногу со Цако, со брат ми работиме на унапредување на животот на лицата со Даунов синдром. Цако го користиме како еден успешен пример на тоа до каде човек кој што има некаков тип на попреченост може да стигне во животот. Он прави многу различни активности кои што јас ги поддржувам и му помагам да ги организирам. Меѓутоа, можеби она што е највпечатливо во последно време е тоа што Цако си води своја радиоемисија, онлайн радиоемисија, се вика Јас сум Цако, и ја некако се вложив многу да му помагам во тој дел. Но Јас сум Цако направивме и фан страна на Facebook, кој што се вика Јас сум Цако, па преку таа фан страна на Facebook некако се обидуваме да ги анимираме луѓето прво да дознаат повеќе за лицата со попреченост, меѓутоа таму постираме и секакви разни други повици за луѓе кои што имаат некој тип на потреба или помош во моментов. Не знам, на пример, ако се собираат средства за определено семејство кое во своите редови има дете или млад човек со посебни потреби или некој друг член со посебни потреби, ние сме тука да помогнеме, ја лично меѓутоа е моето семејство. Кога се организираат оние донаторски акции или за други болни деца и млади луѓе, исто така помагаме. Значи едноставно идејата ние е да на некој начин ги анимираме сите луѓе дека да, можеби за нас во моментот ништо не значи ако дадеме или финансиски средства или храна или облека, меѓутоа за некој друг таму тоа ќе значи и такако. Исто така последна интересна активност што работевме со Цако, па и со моите би кажала, е прибирањето на средства за едно семејство во чие редови има младо момче 13 години кој што има интелектуална попреченост. Нас не придоа бидејќи не идентификуваат веќе како семејство и како личности кон кои што можеа да придат. Не придоа и ни понудиа на некој начин да им помогнеме во дисеминација на повикот, па така заедно со модното студио Драма се продаваат новогодишни ланчиња, чии средства понатаму се користат за да му се помогне на конкретното дете. Мислам, постојат многу различни модели и постојат многу различни начини како ние можеме да помогнеме на овие луѓе. Сеа зборувам претежно за лицата со попреченост и нивните семејства, меѓутоа за луѓето генерално земено во општеството. Солидарност би било веројатно да ги осеќаш сите луѓе околу тебе еднакви на себе. И го тргнаш од идејата дека на вистина сите луѓе се еднакви, независно од позадината од која доаѓаат, религија, боја на кожа, сексуална ориентација, значи апсолутно ништо не е важно, на крајот на денот сите сме луѓе. И кога ќе видиш дека тој или таа еднаквиот од тебе се наоѓа во некаква неповолна ситуација, мислам дека едноставно ти доаѓа да направиш нешто и да не ја оставиш туку така ситуацијата. Мислам дека тогаш станува збор за солидарност. Да сакаме сите да ги имаме, да еднакви сме, меѓутоа да ги имаме еднаквите можности во животот и општеството. Македонија е земја која што многу тренди работите функционираат, колку и да звучи грубо. Кога се случија поплавите годинава, веднаш се екипира граѓаните, меѓутоа тоа некој повлече цела лавина, нели? Беше ин, беше тренди да се помага. А кога станува збор за, не знам, некои такви инцидентни настани што се во поголеми размери или земјотресите после тоа кога ги земеме случувањето од последново лето, да, луѓето помагаат. Меѓутоа кога доаѓа збор за еве лица со попреченост, не сум баш сигурна колку сите се свесни дека треба да си помагаме едни на други. Не сум баш сигурна колку луѓето се солидарни во тој домен. Така да би кажала за поинцидентните, поексплозивните големи работи, да, сме, меѓутоа за оние работи кои што не се така едноставно забележливи во општеството, мислам дека не сме сеуште општество кое што би кажале дека сме целосно солидарно.